A dnes večer přečteme jenom ty poslední dva verše. Římanům 14:22. Ty víru máš? Měj ji sám pro sebe, anebo sám vzhledem k sobě před Bohem. Blažený, blahoslavený, kdo nesoudí sebe samého v tom, co oblibuje. Ale kdo by pak pochyboval, nebo kdo pak rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry jí. A cokoliv není z víry, je hřích. Jestli budeme mít ještě čas, tak bychom potom mohli pokračovat ještě v tom prvním a druhém verši 15. kapitoly. Rád bych jenom stručně zopakoval pro ty, kteří tady nebyli, celý ten předmět, kterého jsme se dotkli jaksi úvodově minulou neděli. Apoštol Pavel v té 14. kapitole pojednává o praktických záležitostech. A to je zásada všech pisatelů Nového zákona. Zjevit to, co jim Bůh dal, a co se týká základních nauk. A ke konci každého listu potom se obrací k té praktické stránce křesťanova života a má snahu aplikovat to zjevení těch zásadních, základních nauk pro praktický život. A taky tady apoštol vyhlásil slavné pravdy evangelia. Pak se zabýval prorockou otázkou, zejména vzhledem k národu izraelskému. A teď ve 13., 14., 15. a 16. kapitole se zabývá praktickými věcmi. A jak jsem již naznačil minule, tak vznikl tam problém, když někteří křesťané se uráželi nad druhými věřícími lidmi, kteří jedli maso, které bylo obětované modlám. A jak je všeobecně známo, v těch masných krámech, když se objevilo jakékoliv maso, tak při zabití každého živočicha všecko to maso bylo obětované démonům. Ovšem, že apoštol Pavel a druzí, kteří byli silní ve víře, kteří věděli, že je jenom jeden ten pravý živý Bůh a mimo něho nikdo není, ten si řekl, co? Ať je to obětované kýmkoliv a komukoliv. Já to klidně Bohu budu jíst. Protože já žiji a já jím všecko, všecko konám k slávě Boží. A to je ta jedna z těch zásad vyslovená. A apoštol Pavel měl obavu, aby pro periferní otázky nebylo kaženo Boží dílo. A to je přesně to, co Satan chce docílit s křesťany, a dociloval tak během celých věků a neméně v dnešní době. Co to je? Jaká je jeho snaha? Nezapomeňme na to, že Satan řádí ve světě politickém, ve světě ekonomickém, v kultuře, v takzvané kultuře, vezměte si to, co se dnes objevuje ve filmu, v televizi a já nevím v čem, je to všecko kultura smrti. Ta kultura smrti a nic jiného. Svět pak hyne a jeho žádost. Svět dostává to, po čem touží. A všecko zraje a spěje k soudu. Ale satanova speciální sféra je náboženství. Náboženství. A proč? Když Satan utopí v nemravnostech, v požitkářství člověka, takoví lidé jsou neškodní, ti jsou zlikvidovaní, ti jsou neškodní pro satanské plány. A jestli je tady někdo, kdo nevěří v existenci Satana, nechť je vám Bůh milostivý. Četl jsem o jednom spisovateli, reportéru, filozofu anglickém, jehož jméno jsem zapomněl. Ten se zúčastnil španělské občanské války. A když viděl ty zrůdnosti, které tam byly páchány, dospěl k přesvědčení, že Satan existuje a předtím byl ateista. Že Satan existuje, je to zajímavý pořad toho všeho. Člověk, který nejdříve přijde k poznání, Satan existuje, protože bez Satana by nebylo možné, aby se tyto zrůdnosti páchaly. A toto poznání Satana vedlo k další myšlence. No jestli je tady jedna vůdčí světová osobnost, která je Satan, osobnost zla, tak musí být osobnost, která představuje absolutní dobro, absolutní pozitivní hodnoty. Pak musí existovat ten, který tak úžasně zařídil všechno ve vesmíru a v přírodě. Všechny podmínky, které slouží k životu, aby člověk mohl existovat. Vezměme si vzduch, řekněme 80% dusíku, 20% kyslíku a 19% kyslíku a 1% takzvaných drahých plynů. Všichni dobře víme, každý školák to dneska ví. Kdyby bylo o pár procent víc dusíku, tak se postupně všichni udusíme. Kdyby bylo, řekněme, o 10, 15, 20 procent víc kyslíku, tak se nám prakticky naše plíce spálí a zničí to náš život. A to jsou tisíce a tisíce prvků, které byly a jsou důležité pro existenci člověka. A jenom blázen může říci, není Bůh. To neříkám já. Tak se vyjádřil spisovatel dvou žalmů. Říká blázen ve svém srdci, že není Bůh. Přátelé, vezměte si takové velké letadlo Boeing 747 pro nejméně 400 pasažérů. To velké letadlo se skládá snad z 15 milionů součástek. Teď, kdyby byly vyrobeny ty součástky, řekněme těch 15 milionů, a všecko bylo rozházeno po velikém poli, jak se to všechno dostane dohromady? Musí být genius, ne jeden, ale třeba na takovém velkém letadle pracuje dohromady 800 lidí podobně. A jejich umění a jejich znalost potom složí všechny součástky dohromady a toto velké letadlo je schopné překonat zemskou tíži a vznášet se ve vzdušných prostorách. Neexistuje nic samo ze sebe. Tento filozof, reportér, spisovatel takovýmto způsobem dospěl k poznání Boha. Stal se z něho, pak se mu dostala do ruky Bible a stal se z něho upřímně věřící člověk. Náboženství je satanova sféra, kde on je specialistou. A jaký má úmysl? Odvrátit vaše a mé pozornosti od kardinálních pravd, od základního božího zjevení k nicotnostem, k hmotným záležitostem. A víte, i v takových věcech, no, měli bychom se zamyslet nad tím, jestli u večeře páně, u památky páně máme mít skutečné víno s určitým procentem alkoholu, nebo jestli bychom měli mít jenom šťávu, nebo jestli bychom měli mít nekvašený chléb. Před několika měsíci jsem byl se synem navštívit jednu rodinu a tam měli velice důležitou otázku. Oni zjistili, že my užíváme při památce páně kvašený chléb. Je to správné? No tak já jsem se jim věnoval a všecko jsem jim vyložil a ukázal jsem na to, že to, co bylo fyzické a důležité v období starého zákona, se nevztahuje na období milosti budování církve. Ukázal jsem, že kvas, kvasnice jsou všude symbolem zla a že ta nenakvašenost v první řadě se týká morálních a duchovních hodnot. Citoval jsem mimo jiné to, co napsal apoštol Pavel v epištole ke Korinským, neboť beránek velikonoční za nás obětován jest Kristus. A protož hodujme ne ve starém kvasu, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích, v nenakvašenosti, upřímnosti a pravdy. Jak je to jednoduché udělat placku, ve které by nebyl kvas. Ale oč je to složitější, abych se já objevil při památce páně se srdcem čistým a prostým od kvasu zla, šálivosti, nenávisti, neupřímnosti a tak dále. Tady je to vyplnění těch pravých nebeských a duchovních hodnot. A tady ti věřící, ti spatřovali velikou důležitost v tom, jestli smí jíst maso, které bylo obětované modlám. Apoštol Pavel nazval ty, kteří jedli s čistým svědomím to maso, ty silné. Ty, kteří měli citlivé svědomí, apoštol Pavel nazval mdlé, slabé u víře. A nabádal ty slabé u víře, kteří odsuzovali toho silného u víře, který jedl maso, aby toho silného neodsuzovali a toho silného u víře nabádal, aby nepohrdal tou přílišnou citlivostí tím mdlým, slabým u víře. A řekli jsme si, jaké byly ty hlavní principy, které byly zjeveny v této kapitole. Ten první princip ve verši 5. Jeden každý ve své mysli nechť je ujištěn. Bratři a sestry, nikdo z vás se nemá řídit přesvědčením, vírou a názory nebo mysli druhého křesťana. Nikdo z nás nemá právo dominovat nad duší druhého. To je základní charakteristikou satanského kultu, že má vždycky ve vedení silnou osobnost, která nevede lidi k poslušnosti Bohu a Pánu Ježíši Kristu, ale vede lidi k poslušnosti sebe samého. A kde se toto objeví, pozor, nikdo nemá právo dominovat nad duší druhého. Má být příkladem, má poučovat, má vést, má povzbuzovat, má napomínat, ale nikdy ne panovat. Proto apoštol Pavel tady vyjádřil v tom pátém verši tuto zásadu. Jeden každý ve své mysli nechť je ujištěn. A je to mezi tebou a tvým Bohem, kdy ty musíš získat jasno a musíš být ujištěn. To je zásada číslo 1. Zásada číslo 2 vyjádřená v tom vzácném a známém verši Království zajisté Boží, je to v 17. verši 14. kapitoly. Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu Svatém. To je náplň toho království, nebeského království Božího, kde Bůh vládne, ne Satan, ne političtí představitelé, ne nějací představitelé fakultury smrti a hniloby, ne vedoucí kultů, kde je Bůh vládcem. Vy víte, že mezi křesťany se často mluví, no my musíme šířit království Boží. Ne, nikde to nečtu v Novém zákoně. Naší povinností je zvěstovat evangelium Krista a jeho kříž a jeho oběť. To je naší povinností. A budovat místní sbor z těch, kteří vyznali, že uvěřili v Ježíše Krista jako spasitele. Církev není království Boží. Augustín přišel s touto myšlenkou a tím se řídila římskokatolická církev po celá dlouhá staletí, která tvrdí, že, jak to vyjadřovali latinsky, extra ecclesia non est salus, mimo církev není spasení, to bylo jejich motto. Není tomu tak. Církev, tělo Kristovo, je samostatnou jednotkou, organickou jednotkou, kterou Bůh vytvořil o letnicích se sláním Ducha Svatého. A my všichni jsme byli pokřtěni v jednom duchu, v jedno tělo. Ale tato církev, jakožto taková, je uvnitř království Božího. Neboť to království Boží, království nebeské, je mnohem širší sférou, nežli je církev, tělo Kristovo. A tak i my jako údy církve se nacházíme v království Božím, které je nyní duchovního rázu. A zase takzvaná smluvní teologie, ta nezná nic jiného. Ti tvrdí, Ježíš Kristus při svém na nebe vstoupení a oslavení usedl na trůn a stal se králem. A teďka, slyšel jsem nedávno jednoho význačného amerického kazatele, a teď je naší povinností šířit království Boží a podmanit celý svět pod vládu Kristovu. Já jsem na to vyskočil a řekl jsem anglicky, dream on, baby. Jen sní, děťátko, jen sní sladké sny. A říkal, no podívejte se, jak všechno vypadá nadějně. Dnes už je přes 2 miliardy křesťanů na světě. Křesťanů koho? Kde jakých křesťanů? Víte, co by to znamenalo? 2 miliony, je tady řekněme 6 miliard, teda 2 miliardy. Na světě je něco přes 6 miliard. Čili dejme tomu, že by byly 2 miliardy křesťanů. Víte, co by to znamenalo? Kolikrát je 2 v 6? 3x. To by znamenalo, že 1 ze 3 obyvatel by byl křesťanem. Dream on, baby. Podívejte se kolem sebe, kde najdete 1 ze 3 lidí jako křesťana. Samozřejmě, že v tom zahrnoval. A on, protestant, který zastává westminsterské krédo anglikánské církve, zahrnuje do toho katolíky, ortodoxní a tak dále, já nevím koho všeho. Babylon, církviček a sektiček. Všecko lidské zřízení. Kolik je skutečných křesťanů, je to hrstka. Za Pána Ježíše Krista to byla hrstka, proto mluvil, neboj se o maličké státce. A ti skuteční křesťané vždycky budou tvořit to maličké státce. To se týká toho království Božího. A teď to království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu Svatém. O, co jsou to za duchovní vzácné hodnoty. Čili pokoj a nápoj a pokrm. To reprezentuje, tyto dvě věci reprezentují hmatatelné věci, hmotné věci, fyzické věci. Proto Pavel to chtěl zdůraznit. Nepřete se ohledně těchto hmatatelných věcí, ale uvědomte si, že to království Boží skutečně spočívá ve spravedlnosti, v pokoji a v radosti v Duchu Svatém. A jestli my spatřujeme svůj život víry a zbožnosti ve spravedlnosti, pokoji a v radosti v Duchu Svatém, šťastní jsme lidé. Šťastní jsme lidé a nikdo a nic nás nemůže rozrušit. To byla další zásada. Třetí a konečná zásada je vlastně ve verši 19. Protož následujme toho, co je ku pokoji a ke společnému vzdělání, budování. A tak, bratři a sestry, my se stále musíme ohlížet v tom osobním životě a zejména ve společném životě v obecenství na tuto zásadu. Tak, jak já žiju, tak, jak mluvím, tak, jak jednám, je to ku pokoji? Je to k budování mého bratra a mé sestry? A ten druhý koná všechny věci také k pokoji a k budování. Šťastný sbor, kde se toto uskutečňuje a kde všechny tyto 3 principy, které apoštol Pavel zjevil v této 14. kapitole, jsou uplatňovány. A teď k těm posledním 2 veršům té kapitoly. Já jako číslo 1, bod římská 1, bych dal název závěrečné výroky, čili, anebo souhrn. Tyto 2 verše, 22. a 3. vlastně shrnují to učení, které apoštol Pavel vyjádřil v celé té 14. kapitole. A ve skutečnosti v tom 22. verši nejdříve oslovuje ty takzvané silné ve víře. A táže se jich, jednotlivě. Ty máš víru? Měj ji sám vzhledem k sobě pro sebe. Krajci přeložili u sebe jako v sobě. Ale ta řecká předložka, která je tady, ta vlastně by byla nejlépe přeložená. Měj tu víru vzhledem pro sebe, anebo s ohledem na sebe před Bohem. Jinými slovy, apoštol Pavel chtěl vyjádřit, poslouchej, ta tvá silná víra, ta důvěra v Boha, ta je něco, co je zatím neznámé tomu slabému bratru u víře. To je neznámé. A ty si nemůžeš dovolit, aby si tu svou silnou vůli a víru vtiskoval tomu druhému, tomu slabšímu bratru. A proč? Protože když já chci něco vtiskovat druhému, který na to není duchovně vyzrálý, který na to není duchovně připravený, tak se dopustím jakési formy násilí a i kdybych si myslel, že teď budu mít úspěch a že toho člověka změním, nestane se tak. Nestane se tak, protože on na okamžik může vyznat. No dobře, já to poznávám a vidím tu oprávněnost toho. Ale za čas, protože na to nebyl duchovně připravený, opustí to, co původně vyznal. To je pravidelnou zkušeností. Proto apoštol Pavel pod vedením Ducha Božího nabádal, ty silný, ty máš víru, měj ji s ohledem na sebe, vzhledem k sobě, před Bohem. Ale buď opatrný, to jak si musíme číst mezi řádky, jak se říká, buď opatrný, protože ty nemůžeš totéž vyžadovat. Ten tý standard, který ty máš, ty nemůžeš vyžadovat od toho, který je slabý ve víře a který není hotov tebe následovat v té silné víře, kterou ty máš před Bohem. Tedy to je důležité, že ve věcech, které jsou nejisté, nebo i dokonce pochybné, to znamená věci, ve kterých nemám jistotu, abych vždycky velice opatrně postupoval. Bratři a sestry, tady je nutné varování. To se netýká jasného Božího zjevení. Naprosto ne. My, kteří máme evangelium v sobě prožité, kteří jsme spaseni, my jsme povinni horlivě zvěstovat evangelium. Jinými slovy, to, co my jsme přijali u víře, to, co je naše, to, co jsme prožili a stále prožíváme, to jsme povinni šířit dál. Právě tak například kardinální pravdy, které se týkají osoby Pána Ježíše Krista. Nedávno jsem měl debatu s jedním milým bratrem, kterého znám přes 60 roků. Ve skutečnosti, jo, 62 roků ho znám. A on mě vyjádřil blud. Nic jiného, nežli vážný blud. Já jsem mu ukázal na písma. Samozřejmě, že když se jednalo o blud týkající se osoby Pána Ježíše Krista, že mu budu vtiskovat. Samozřejmě, že v lásce. Mluvil jsem s ním v lásce. Rozloučil jsem se s ním s obětím, protože docela pravděpodobně se s ním vidím naposled. Vždycky, když se tady loučím, možná je to poslední návštěva, možná, že vás vidím naposledy. V lásce, ale vtiskuji mu s přesvědčením a vírou to, co je kardinální pravdou Božího slova. To je naše povinnost. Tady tato veliká opatrnost a ohleduplnost, ta se týká věcí, které jsou nejisté nebo i pochybné, jako byla ta otázka jedení masa obětovaného modlám, z které si ti silní uvíře nedělali vůbec nic. A jiné věci. Těch věcí by se dalo vyjmenovat celá řada. Jak jsem již řekl minule, my máme jasné zákazy v Božím slově, máme jasné příkazy, ale pak je celá škála životních záležitostí, otázek a problémů, ve kterých nemáme jediné slovo zjevení v Božím slovu, ale máme vyjádřené principy a pod vedením Ducha Božího. A když já se stiším a očekávám na vedení Ducha Božího a mám respekt k těm principům, například ty tři jsme tady vyjmenovali, ale jsou další principy v Božím slovu, tak s Boží pomocí můžeme dojít jasného stanoviska v takovýchto nejistých nebo pochybných věcech. Čili apoštol Pavel oslovoval nejdříve ty silné uvíře. Ty máš víru? Měj ji. Ano, je to dobré. Měj ji, ale jenom vzhledem k sobě, před Bohem. Nevtiskuj tu svou víru týkající se této nejisté, neurčité věci. Nevtiskuj ji druhým. Potom apoštol Pavel oslovuje v tom 23. verši ty slabé. Ale v té druhé polovině 22. verše zjišťuje tuto skutečnost. Říká, blažený, šťastný je ten, kdo nesoudí sebe samého v tom, co oblibuje. Co tím chtěl říct apoštol Pavel? Tak ty silný, který máš víru, který jsi přesvědčen, modly neexistují. A jestli to obětovali těm modlám, pro mě to nic neznamená. Já děkuji Bohu za tuto stravu. Chválím za to Boha a klidně to jím. A protože mám víru, tak nemám pochybnost. A apoštol Pavel zjišťuje, takový člověk je šťastný, je blažený. Proč? Protože on nemusí soudit sebe samého. On nemá pochybnosti. On nemá ten jemný, citlivý hlas svědomí, který mají ti slabí uvíře. On nemá výčitky svědomí, protože má silnou víru. A tak Pavel mu říká, ano, blažený, šťastný je ten, kdo nesoudí sebe samého v tom, co oblibuje. Konkrétně se to týkalo osoby, která oblibovala jíst maso. Čili to je další jaksi takové zjištění. Šťastný člověk, který nesoudí a nemusí soudit sám sebe, protože má pevnou víru. Ale teď, v tom 23. verši, Pavel oslovuje ty slabé uvíře a říká, ale kdo pak pochybuje nebo rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest nebo ne z víry jí. Znamená to, jestli ten silný bratr u víře nějakým způsobem se snažil přesvědčit toho slabého u víře a ten začal jíst, najednou se v srdci, v mysli toho bratra, který začal jíst to maso, se objevily pochybnosti. A apoštol Pavel zdůrazňuje tak, když ty pochybuješ, když ty nemáš jistotu, tak ty jíš v naprosté pochybnosti, ty nejíš toto maso ve víře a to, co není konáno ne ve víře, je hřích. Chtěl bych upozornit na to, že tento výrok, který apoštol Pavel tady napsal, a cokoliv není z víry, je hřích. Já bych nikdy nevztahoval všeobecně na všecko. Apoštol Pavel tady mluvil o těch pochybných věcech. Takže to má tento výrok, nebo můžeme říci i tento vyslovený princip, má specifické užití v souvislosti s těmito nejistými a pochybnými věcmi. Jako příklad bych vám mohl dát třeba i v pohanstvu. Najděte si Římanům druhou kapitolu Římanům, kde apoštol Pavel mluví o lidech z pohanstva, kteří slávy, cti a nešlechetnosti hledají jako pohané. Velice čestní lidé, lidé, kteří pěstovali ctnosti, takoví jedinci se vyskytli i v pohanstvu, kteří neměli poznání toho jediného pravého živého Boha. My bychom mohli, kdybychom použili tento princip, tak bychom mohli říct, tak i to jejich hledání ctností je vlastně hřích, protože to konají nezávisle na víře v Boha. Já věřím, že by to bylo nesprávné. Čili tento výrok se zase týká specificky tady tohoto předmětu. A apoštol Pavel tím dává najevo těm slabým u víře, že musí v první řadě být přesvědčeni ve své vlastní mysli. 14. kapitola, 5. verš, to, co apoštol Pavel napsal. Jeden každý ve své mysli nechť jest ujištěn. Nejdřív musíš dojít tohoto pevného přesvědčení na základě víry. A jestliže budeš mít tuto víru, pak můžeš si dovolit jíst. Pak už nebudeš sám sebe odsuzovat a budeš šťastný. Ale jestliže ty začneš jíst to maso bez víry, kterou má ten silný ve víře, a jestliže to tvoje jedění masa je doprovázeno pochybností, pak hřešíš, protože ty nejíš z víry. To je další taková vážná věc. A já bych to chtěl trošku zevšeobecnit. Vy víte dobře, bratři a sestry, z vlastního života, tak jako já vím z vlastního života, že někdy konáme věc, ve které najednou máme pochybnost. Nebo máme úmysl něco provést, ale teď jako by nám druhý hlas říkal, nedělej to. Angličani mají na to dobrou větu. Pro ty, kteří umí anglicky, tak to vyslovím. If you doubt, don't. A česky bych řekl, jestli pochybuješ, zastav se. Tak bych to přeložil do češtiny. To je vážná věc. Ty, mladý bratře, kdyby tobě nadbíhala nevěřící žena a měl bys o ní zájem, zcela určitě, protože jsi spasený, budeš mít pochybnosti. Zastav se. A ty věřící dívko, věřící ženo, kdyby ti nadbíhal, a o věřící lidi ve světě je zájem,
To byste tomu nevěřili, vidíte, je veliký zájem. Veliký zájem
u těch lidí, kteří jsou zklamáni tou povrchností, bezbožností tohoto světa. Najednou tady vidí osobu, která vážně a cnostně se pohybuje ve světě. Samozřejmě, že jsou zaujati takovou osobou a že oni projeví zájem, a v tom spočívá to největší nebezpečí.
Kdyby tobě, věřící dívko, nadbíhal někdo nevěřící
a líbil by se ti, jestliže seš spasená duše, začas se dostaví pochybnosti. A jestliže pochybuješ, stop, zastav se, neproveď to. A zase máme jiný příklad. Například je to uvedeno apoštolem Jakubem, nemusíte to hledat, já vám řeknu, až to najdu, tak vám řeknu tu kapitolu i verš. Jakub napsal 4. kapitola, 17. verš. A protož ten, kdo zná, králisti přeložili, kdo umí dobře činiti a nečiní hřích má. Tady musím být trošku technický, protože řečtina má dvě synonyma pro znáti, věděti. To jedno, které je tady užito, to slovo znamená pevnou, neklamnou znalost. To druhé slovo, z kterého pochází to slovo gnosis, gnosko a podstatné jméno gnosis, z toho byli ti gnostikové, kteří popírali, že pán Ježíš přišel ve skutečném lidském těle. A tak tyto lidi měl apoštol Jan na mysli ve svém druhém listu, když píše, a že ten, kdo nevyznává Ježíše Krista přišlého v těle, že je antikrist a že věřící by s ním neměli mít nic společného. Já vám to přečtu. Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. A tady je řecké slovo ensarky, to znamená v mase, ve skutečné mase. A kdyby pán Ježíš Kristus nebyl přišel ve skutečném těle, které sestávalo z masa, kostí a krve, tak nikdy nemohl sebe položit jako oběť za naše hříchy. Ale tito gnostikové ti tvrdili, že měl jenom éterické, jakési nebeské éterické tělo, ne skutečné fyzické tělo. Proto je apoštol Jan a jinde apoštol Pavel odsuzují. Je to vyslovený blud. Tím jsem byl odveden, co se týká těch dvou řeckých synonym. Znát a znát, vědět. Tak Jakub tady užil to slovo, které znamená jisté neklamné poznání. Čili Jakub se vyjádřil, a proto ten vědoucí doslova, protože tam je příčestí v řečtině, ten vědoucí nad jakoukoliv pochybnost, který ví dobře činit a nečiní hřích má. Nestává se nám to někdy? My dobře víme, co bychom měli dobrého udělat. A teď najednou přijde vymlouvání. No ale tohleto, a ten tamten, a tamta to. Já, to nevadí nic. Výmluvy, racionalizace, výmluvy. Proto Jakub tady napsal, ale ten, kdo dobře zná, jak má konat, co má činit,
a nečiní to, má hřích. To je zase pravý opak. A tady se jedná o skutečné poznání, ne o nějaké fantazie. Jsou lidé, víte, dejte si pozor na takové lidi, kteří vám docela otevřeně řeknou, Pán Ježíš mi zjevil, nebo Duch Svatý ke mně promlouval, nebo Bůh mi zjevil. Pozor na takové lidi. V dnešní době, kdy máme celistvé, vrcholné a konečné Boží zjevení, předně v osobě Pána Ježíše Krista a v Božím slovu, my žijeme v době, kdy Bůh nepodává nové zjevení. Ano, Bůh vodí. Bůh vodí předně skrze své slovo a skrze Ducha Svatého. Ale tady se nikdy nejedná o nějaké nové zjevení. Když očekáváme na Boha, my zakoušíme ve svém životě často podivuhodné Boží vedení, o které nemáme naprosto žádnou zásluhu. A tak pozor na lidi, kteří mají přímo telefon do nebes. Já jsem už kdesi řekl mezi bratry, otec věděl o tom případě z Německa před léty a zapamatoval jsem si to. Jeden bratr, který měl malou živnost, tak byl na tom finančně špatně, potřeboval nějaké peníze, tak přišel k druhému bratru, který byl zámožný, a řekl mu, bratře, Duch Svatý mi zjevil, že mě máte půjčit něco jako 20 tisíc marek. A ten zámožný bratr, a nadarmo není takový bratr zámožný, protože jistě je to důmyslný a bystrý člověk, ten bratr se na něho otočil a řekl mu, víte co, bratře, až mě Duch Svatý zjeví totéž, pak vám ty peníze půjčím. A teď vám řeknu něco, udělal jsem si poznámku, co jsem slyšel v americké televizi. A světská televize to nejen podrobila kritice, ale naprosto si z toho dělala žerty. Takže ten člověk byl vlastně k pohanění Božímu. Tak jak jednal. Možná, že někteří z vás znáte to jméno Oral Roberts. Oral Roberts. Příslušník letničního hnutí, který takzvaně celý život uzdravoval, mluvil jazyky takzvaně. Vy se dočtete v té poslední knize, mimochodem už je uskladněná v Ostravě, tak si ji můžete objednat. Kniha, která má název Charismata, kde projednávám všecko, co se týká duchovních darů a tak i otázka uzdravování a jiných věcí, otázka mluvení jazyky a podobně. Tento Oral Roberts veřejně prohlásil, Bůh mě zjevil, že když do roka neobdržím 8,5 milionu dolarů, že mě odvolá z této země. Čili tento náboženský hokynář a nic jiného než hokynář, který verbuje peníze, bratři a sestry, vy dostáváte všelijaké zprávy o bohaté činnosti nějakých jedinců. A pak tam máte šekový účet a tak dále. Něco vám řeknu, že dokument, který se nazývá Didache a který pochází, který také cituji v té knize, ten pochází přibližně z roku 125 po Kristu, tedy řekněme takových 26 roků po smrti apoštola Jana. Tento dokument mimo jiné říká toto. A jestli se mezi vámi objeví prorok, který by žádal o peníze, je to falešný prorok a neposlouchejte ho. Jestli by k vám přišel prorok a posadil se a řekl by, Duch svatý mi zjevil, že mě máte připravit to a to jídlo, je to falešný prorok. A kdyby k vám přišel prorok, který by zůstal u vás déle než 3 dny, je to falešný prorok. Tento dokument, samozřejmě, že to není biblický dokument, ale ukazuje na to, jak už tehdy, krátkou dobu po smrti apoštolů, vznikli jedinci, kteří vydírali peníze a kteří se odvolávali na Ducha Božího, aby vydírali věřící. Pozor na to. Tento Oral Roberts, nic jiného než náboženský hokynář, toto veřejně prohlásil. Rok uplynul a jemu se dostalo dohromady něco kolem 6 milionů dolarů. Tedy nedostal těch plných 8,5 milionů dolarů. A Bůh ho neodvolal. Asi před 2 měsíci slavil 84. narozeniny. Tak tento hokynář, ten takřka vyhrožoval, že Bůh ho odvolal z této země a to by bylo neštěstí. To by bylo neštěstí, jestli on neshromáždí 8,5 milionu dolarů zase na nějaký jeho podnik, nějakou stavbu v městě Tulsa, Oklahoma, tam má už několik velikých staveb, podniky, takzvané podniky víry a nic jiného než náboženské hokynářství. Tedy tady apoštol Pavel dával vážné pokyny. A v tom 23. verši říká těm, kteří byli slabí ve víře, ten, kdo pochybuje, kdyby jedl, je odsouzen, nebo nejí, protože nejí z víry. A cokoliv není z víry, je hřích. Čtěme ještě ty první 2 verše. Z 15. kapitoly. Bratři, kolik mě ještě dáte minut? Prosím? 25, dobře. Děkuji. 15. kapitola, 1. 2 verše. Povinní jsme pak my silní, mdloby nemocných snášeti a ne sami sobě se líbiti. A proto jeden každý z nás bližnímu se zalib, nebo lib, k dobrému pro vzdělání, pro budování. Tak tady v této další části, to je jaksi takový 2. bod, jsou věřícím a taky nám dány určité povinnosti, závazky. A jsou tady celkem 3 závazky nebo povinnosti. 1. a 3. je vyjádřen kladně a ten prostřední záporně. A zajímavé je, kraličtí bratři přesně reprodukovali ten řecký text, protože v řeckém textu na 1. místě té věty je povinní jsme. A to znamená naprostý důraz. Povinní jsme je naší povinností. A tak říká, my silní jsme povinni snášet mdloby slabosti těch neschopných. Ve skutečnosti ta 2 slova by bylo přesně náležitě přeložit schopný a neschopný. Čili Pavel říká, my schopní máme snášet slabosti neschopných. To by byl doslovný překlad. Všimněte si za prvé, bratři a sestry, že apoštol píše toto v 1. osobě množného čísla a říká my. To znamená, Pavel sebe samého uvádí mezi tyto lidi. A ve skutečnosti vyslovuje povinnost sám pro sebe. My jsme povinni. To je vážná výzva. A Pavel si uvědomoval tuto vážnou výzvu a proto ji také vztahoval i na sebe, a aby zároveň tím dal příklad i druhým. Čili ta první výzva je vyjádřena kladně. Jsme povinni snášet slabosti těch neschopných nebo slabých. Apoštol tak oslovuje ty, kteří se považují za schopné, za silné ve víře. A ti silní ve víře mají mít upřímnou snahu snášet ty slabosti těch neschopných. I když ti neschopní by odsuzovali ty schopné, ty silné. Tady nejsou kladeny žádné podmínky. Apoštol Pavel vícekrát toto zdůrazňoval. Například v první epištole Korinským 9. kapitole verš 22 napsal toto. Učiněn jsem mdlým nebo slabým. Jako mdlý slabý, abych mdlé získal. Všechněm všecko jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl. Bratři a sestry, to byl vzácný příklad ze strany apoštola Pavla. Pavel byl z lidského hlediska, byl génius, byl to velice vzdělaný člověk. A když čtete jeho epištoly, shledáváte, že to byl člověk, který se vydal celé Bohu. A i ten jeho briljantní intelekt byl posvěcen pro Boha. On byl pravý misionář. A teď si představte, že tento vzdělanec, člověk, který se těšil vysokému postavení v židovstvu, protože byl členem židovského synédria, nejvyšší židovské rady, tento člověk jde mezi barbary, mezi pohany. Vzpomeňte si, když byl v Listře a když z boží moci tam provedl ten zázrak uzdravení, že ti místní obyvatelé přivedli bíčky, aby jim, Pavlovi a Barnabášovi, aby obětovali jako bohům, protože byli přesvědčeni, že bohové přišli mezi ně, navštívili je. Je úžasné, jak tento člověk, vzdělanec, briljantní intelekt, jak on se dovedl snížit k těm barbarům. A kdekoliv se pohyboval v celém tom římském impériu, on měl takovou schopnost se přizpůsobit, která je naprosto bezpříkladná. Neexistuje lepší příklad kromě Pána Ježíše Krista, ten absolutní a dokonalý vzor a příklad pro nás všechny. Ale apoštol Pavel za Pánem Ježíšem Kristem jakožto člověk naprosto bezpříkladný. On mohl být členem králi Herodu II. Agripovi s jeho manželkou královnou, současně s římským guvernérem, a on věděl, jak představit evangelium Boží milosti i těm, kteří tehdy představovali šlechtu a královské lidi. On byl schopen přijít do Athén, kde Řekové si potrpěli na filozofování. Tam byli zvyklí na jedince, kteří byli velice vzdělaní a kteří putovali po Řecku a na náměstích otevírali debatní kroužky. Byli to řečníci, významní řečníci, debatéři, lidé, kteří byli důmyslní, kteří byli schopni předkládat
ty pravdy, o kterých byli oni přesvědčeni, že to jsou skutečné pravdy, mezi ně apoštol Pavel přišel a jako by byl jeden z nich, najednou z toho prostředí barbarského se ocitne v Aténách za nějakých pár měsíců a mluví k Areopágu, k městskému zastupitelstvu města Atén. A nic mu to nevadilo, neostýkal se, byl schopen čelit tomuto posluchačstvu a přednést zase náležitě podle toho, jaké obyvatelstvo a posluchačstvo čelil, podle toho byl schopen představit evangeliu Boží. Něco naprosto příkladného. Proto tady on s čistým svědomím mohl říci, já jsem učiněn těm slabým, jako já bych byl slabý. Za tím účelem, abych ty slabé získal pro Krista. Všechněm všechno jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl. A v souvislosti s tímto duchem přizpůsobivosti a zároveň i duchem pokory Pavel napsal v epištole těm věřícím Galaťanům, napsal bratři, kdyby pak byl člověk zachvácen v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sobě, abys i ty nebyl pokoušen. Jedni druhých břemena neste a tak splňte zákon Kristův. Tak on nabádá k témuž duchu ostatní spoluvěřící a tak i nás. My opravdu v něm máme. V souvislosti s tím bych ještě citoval první epištola Tesalonicenským, 5. kapitola, 14. verš. Prosíme pak vás, bratři, napomínejte ty, kteří vystupují z řádu. Já vysvětlím ten termín. Potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte ke všechně. Zase další povídka. Koho myslel apoštol Pavel pod tím termínem ty, kteří vystupují z řádu? Ve skutečnosti tady krajičtí to nevěděli jinak přeložit než několika slovy a v řečtině je to jedno složené slovo. A vlastně znamená to asi toto. Ti, kteří nejednají nebo nespívají, nebo netancují do taktu. Podle hudby. Tady je ta myšlenka. Je hrána určitá melodie a všichni se mají přizpůsobit té melodii a tomu určitému taktu. A to měl apoštol Pavel na mysli. Tady nejde o nějaký řád, aby se mělo mluvit, že křesťané mají nějaký vnitřní řád nebo něco takového. Ne, ne, ne. Ten jediný řád je Boží slovo. Nic člověka, Boží zjevení. Ale teď šlo o to, že při uplatňování Božího zjevení má platit ta zásada, aby všichni jednotně do toho taktu, který je dán Božím zjevením, aby se zapojili, aby ta melodie nebyla narušována a aby všichni, řekněme, zpívali nebo tancovali v jednotném taktu. To je ta myšlenka tady pod tím řeckým slovem ataktos. Tady my opět vidíme, jak apoštol Pavel měl na mysli ty slabé, ty mdlé. Aby jim pomáhal. Víte, to je něco, co tento svět sám o sobě nezná. Tento svět, a zvlášť Amerika, ten je pro silné lidi. Lidi agresivní se silnou vůlí, lidi bezohledné, a ti se derou dopředu. Takový původní starý Rockefeller, který se narodil někdy 1850, který se dožil asi 100 roků, který zničil jakoukoliv vedlejší konkurenci. A když se domohl velikého majetku, tak začal nabízet naftu za tak nízké peníze, že schrnul všechny konzumenty pro sebe a zničil ostatní konkurenty. Silný, agresivní. Filozof Nietzsche byl takový člověk. A kdo byl jeho následníkem? Nikdo jiný než Hitler. A všimněte si jedné věci. Tohle to všecko jsou důsledky teorie evoluce. Jaký je hlavní princip teorie evoluce? Znamená to přežití silnějšího. Ten, kdo je silnější, dynamičtější, agresivnější, drzejší, ten, kdo je zdravější, ten přežije, tento zvítězí. Na tomto principu byl založen nacismus a komunismus a kapitalismus právě tak. Systémy, které neuznávají Boha, nikoho nad sebou, které postavili do božství jedince, anebo partaje, anebo celé hnutí. Silné, ale slabí a mdlí, ty jsou odkopnuti stranou. Bratři a sestry, od příchodu Pána Ježíše Krista na svět, od jeho drahocené oběti smrti za hříšníky, tento čin nezištné boží lásky, který neměl a nemá sobě rovna. Tento čin je základem tvého i mého života, je základem církve Kristovy, těla Kristova. Tady povstala společnost, která jediná má schopnost jednat podle svého nebeského mistra a mít ohled na slabé, mdlé, potřebné. A řeknu vám, jestli v dnešním civilizovaném světě se najde ohleduplnost, blahosklonnost k potřebným, nemocným a slabým lidem, tak jsou to všecko produkty křesťanské víry a života křesťanů a nic jiného. První nemocnice na světě vůbec povstaly v klášterech. Znáte to jméno Seneca? Římský pohanský filozof, který sám pěstoval cnosti. Ten napsal v jednom ze svých děl toto. Vzteklého psa zabijeme. Do divokého býka vrazíme nůž. Do nemocné krávy vrazíme oštěp, aby nenakazila celé stádo. Slabé, neduživé děti utápíme. To napsal Seneca. Všichni znáte Sparta. Na poloostrovu Peloponés. Obec, kde se pěstovaly sporty, fyskultura, ano. Kult těla. Víte, co tam dělali? Když se narodilo nehezké, anebo slabé, anebo nějak neduživé dítě, šli za město, kde byla skála a propast, a tam ty děti prostě házeli dolů ze skal. A my jsme se dnes v 21. století přiblížili této barbarské společnosti. Věčně je v Americe slyšet o holokaust. 6 milionů Židů utraceno. O těch, kteří nebyli Židi, o těch náni celkem není řeči. Holokaust. Strašný zájem o to, pořád se to připomíná. Ale ti lidé, kteří připomínají tento holokaust, který se stal, řekněme, od roku 39 do 45, ti nechtějí znát, že každý rok v Americe je holokaust. Že 1,5 milionu nevyvinutých dětí jsou vyrvány z lůna matek a zavražděny. Barbarská společnost. A co eutanázia, která se teďka brzy bude asi všude uzákoňovat? Do takové společnosti jsme se dostali, která nemá soucit se slabými, zmdlými, spotřebnými, s lidmi, kteří jsou nějak handicapováni. Proto apoštol Pavel měl tak na srdci pod vedením Božím tuto první povinnost. Když řekl, povinní jsme, my schopní, my silní, snášet mdloby, nemoci těch slabých. To je duch veliké ohleduplnosti, lásky. A jestli by tento duch nebyl význačný, dominující mezi námi křesťany, kde by se jinde našel ve světě? Kdo dá vznik něčemu takovému, jako je ohleduplnost a blahosklonnost? My, kteří žijeme uvědomí, že jsme výsledkem milostivé, blahosklonné oběti Syna Božího. My máme všechny předpoklady pro to, abychom se řídili tímto prvním apoštolským napomenutím. Povinní jsme snášet mdloby slabých. Ta druhá vybídka, ta druhá povinnost, je vyjádřena negativně a ne sami sobě se líbit. A to je vzácný předmět, dá-li Pán. Snad budeme mít teda zítra večer shromáždění, tak dá-li Pán, zítra bych na tento předmět pokračoval. A ta třetí pobídka, vybídnutí k povinnosti je opět vyjádřena kladně. Nech nám Pán požehnat.